ประเด็นต่อมาการยืนยันความศรัทธาด้วยการปฏิบัติความศรัทธาทั้ง6ประการที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เป็นหลักการสำคัญพื้นฐานของอิสลามที่มุสลิมจะต้องมีอยู่ประจำใจแต่ความศรัทธาเพียงอย่างเดียวนั้นก็บ่เป็นการเพียงพอเพราะว่าในอิสลามความศรัทธาที่แท้จริงจะต้องแสดงผลของมันออกมาให้เห็นเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันและเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่มีความศรัทธาในหลักการ6ประการดังกล่าวมานั้นยังคงยืนยันในความศรัทธานั้นอย่างมั่นคงอัลลอฮ์ได้ทรงวางภารกิจสำคัญให้เขาต้องปฏิบัติ5ประการหรือที่เอิ้นกันว่าหลักการอิสลาม5ประการนั่นก็คือข้อ1การกล่าวคำปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ซึ่งแปลว่าบ่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์คำปฏิญาณตนนี้เป็นถ้อยคำที่ผู้ยอมรับอิสลามทุกคนจะต้องกล่าวออกมาเป็นคำยืนยันด้วยวาจาว่าตนเองมีความศรัทธาดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติและเงื่อนไขต่างๆที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดไว้ในคัมภีร์กุรอานและคำสั่งสอนของท่านศาสดามูฮัมหมัดถึงแม้นว่าคำปฏิญาณดังกล่าวจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆแต่ก็ย้อนประโยคนี้แหละที่เฮ็ดให้สังคมอาหรับอันป่าเถื่อนในสมัยของท่านศาสดามูฮัมหมัดต้องเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้อิสลามได้กลายเป็นแรงอารยธรรมอันสำคัญแห่งหนึ่งของโลกคำปฏิญาณดังกล่าวนี้หมายความว่ามุสลิมจะบ่ยอมเคารพกราบไหว้หรือสักการะบูชาพระเจ้าอื่นใดบ่ว่าพระเจ้านั้นจะเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองหรือเป็นคนที่แต่งตั้งตัวเองหรือถูกแต่งตั้งขึ้นมาเป็นพระเจ้าหรือแม้แต่สิ่งใดหรือใครก็ตามที่อ้างตนเองว่ามีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่คือกับอัลลอฮ์แล้วเรียกร้องต้องการให้ผู้คนมาสักการะบูชาตนเองดังนั้นอิสลามจึงห้ามมุสลิมบ่ให้แสดงกิริยาท่าทางกราบไหว้ลงพื้นโดยเอามือและหัวติดพื้นให้แก่วัตถุหรือบุคคลใดๆก็ตามหรือแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองเพราะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการแสดงถึงความสูงสุดในการเคารพสักการะซึ่งได้ถูกสงวนไว้ใส่กับอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่นั่นบ่ได้หมายความว่าอิสลามห้ามบ่ให้เคารพเชื่อฟังและทำความดีต่อพ่อแม่การที่อิสลามห้ามกราบไหว้บูชาวัตถุสิ่งของหรือมนุษย์นั้นก็เพราะว่าอิสลามถือว่ามนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดและมนุษย์ทุกคนมีฐานะแห่งความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันเมื่อมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดแล้วหากมนุษย์ยังไปสักการะบูชาหรือกราบไหว้วัตถุธรรมชาติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์เฮ็ดขึ้นมาเองหรือแม้แต่สักการะมนุษย์ด้วยกันเองนั่นก็หมายความว่ามนุษย์กำลังลดฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของตนลงเมื่ออิสลามห้ามสักการะหรือกราบไหว้พระเจ้าอื่นใดแล้วอิสลามก็สร้างให้มุสลิมเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวนั่นก็เพราะว่าพระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและน่ามหัศจรรย์รวมทั้งตัวของมนุษย์อีกด้วยและก็บ่มีผู้ใดที่สามารถจะอยู่เทียบเท่าความกับพระองค์ได้คำปฏิญาณตอนที่2ที่กล่าวว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าเมื่อผ่ายยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วเขาจะต้องยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลหรือผู้นำสารของอัลลอฮ์ก็คือกุรอานเพื่อมาประกาศให้มนุษย์ทราบได้รับรู้และจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนและจะต้องเดินตามแนวทางของศาสดามุฮัมมัดอีกด้วยเมื่อท่านศาสดามุฮัมมัดประกาศคำปฏิญาณนี้ออกมาความหมายของคำปฏิญาณนี้ได้เฮ็ดให้บรรดาผู้นำชาวมักกะเริ่มวิตกกังวลและหวั่นไหวในทันทีเพราะพวกเขารู้ดีว่าศาสดามุฮัมมัดกำลังจะประกาศให้ผู้คนรู้ว่าอัลลอฮ์ต่างหากที่เป็นใหญ่และเป็นผู้ทรงอำนาจบ่แม่นพวกหัวหน้าชาวมักกะและถ้าผ่ายยอมรับคำปฏิญาณนี้ก็หมายความว่าเขาจะต้องยอมรับความเป็นผู้นำของท่านศาสดามุฮัมมัดนอกจากนั้นแล้วมันยังหมายความว่าความเชื่อศาสนาประเพณีวิธีการดำรงชีวิตแบบเก่าๆที่พวกเขาเคยปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ดนนานจะต้องสูญสิ้นไปนี่แม้นเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างพวกหัวหน้าชาวมักกะจึงได้ต่อต้านท่านศาสดามุฮัมมัดตั้งแต่ท่านเริ่มประกาศอิสลามหลักปฏิบัติข้อที่2การนมัสการหรือการละหมาดในภาษาอาหรับเอิ้นว่าซอลาห์การนมัสการแม้นการแสดงความเคารพสักการะและการแสดงความขอบใจต่ออัลเลาะห์ซึ่งจะเฮ็ดในมื้อนึงมี5เวลาคือ1ตอนเช้ามืด2ตอนบ่ายสวย3ตอนค่อยแรง4ตอนตะเวนตกดิน5ในตอนค่ำคืนโดยการละหมาดทุกครั้งมุสลิมจะต้องหันหน้าไปทางกะบะซึ่งอยู่ในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียและหน้าที่ในการละหมาดนี้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนตั้งแต่เพศชายเริ่มมีความรู้สึกทางเพศและเพศหญิงเริ่มมีประจำเดือนซึ่งเป็นวัยที่อิสลามถือว่าเริ่มเข้าสู่วัยแห่งความเป็นผู้ใหญ่แล้วการละหมาดเป็นสิ่งที่ยืนยันความศรัทธาที่ปรากฏให้เห็นทางภายนอกได้ชัดเจนที่สุดเพราะเป็นการปฏิบัติที่มีรูปแบบและคนที่จะดำรงรักษาละหมาดของตนเองให้ครบ5เวลาต่อมื้อนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความผูกพันต่ออัลเลาะห์และรำลึกถึงพระคุณของพระองค์อยู่ตลอดเวลาความจริงแล้ว การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่อิสลามกำหนดให้มุสลิมปฏิบัตินั้นบ่ได้เป็นพิธีกรรมอันลึกลับที่ยากต่อการปฏิบัติหากแต่เป็นภารกิจที่ปฏิบัติอย่างเปิดเผยสะดวกและง่ายต่อผู้ปฏิบัติการละหมาดนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพภักดีและเป็นการแสดงความขอบใจต่ออัลเลาะห์แล้วคัมภีร์กุรอานก็ยังได้กล่าวอย่างชัดเจนอีกว่าแท้จริงการละหมาดจะยับยั้งจากความชั่วซ่าและความลามกดังนั้นมันจึงเป็นการช่วยยับยั้งเขาบ่ให้ปฏิบัติความชั่วนั่นก็เพราะว่าผู้ที่ละหมาดนั้นจะเป็นคนที่ล้ำลึกถึงอัลเลาะห์และจะเชื่อว่าอัลเลาะห์จะทรงรับรู้การกระทำของเขาทั้งในบอนลี้ลับและบอนเปิดเผยหลักปฏิบัติข้อที่3การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการบวชหรือการถือศีลอดในอิสลามหมายถึงการงดเว้นจากการกินการดื่มการเสพสิ่งต่างๆการมีเพศสัมพันธ์และการอดกั้นอารมณ์ไฟต่ำทั้งหลายและการนินทาว่าให้ผู้อื่นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกดินการถือศีลอดเป็นหลักปฏิบัติอีกประการหนึ่งซึ่งอิสลามกำหนดให้มุสลิมทุกคนที่ศรัทธาในอัลเลาะห์และมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์บ่ว่าชายและหญิงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลา29หา30มื้อในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนที่9ตามปฏิทินอิสลามการถือศีลอดบ่ได้หากว่าจะเริ่มในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดแต่มันมีมาก่อนสมัยของท่านเสียอีกแม้แต่ศาสดามูซาหรือโมเสสและศาสดาอีซาหรือเยซูก็เคยถือศีลอดเช่นกันคัมภีร์กุรอานได้กล่าวยืนยันถึงเรื่องนี้พร้อมกับบอกจุดประสงค์ของการถือศีลอดให้เฮาได้ฮู้ว่าบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าเช่นเดียวกับที่เคยถูกกำหนดแก่บรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าสู่เจ้าเพื่อที่สู่เจ้าจะได้คำนึงถึงพระเจ้าการถือศีลอดมีจุดประสงค์เพื่อฝึกให้มุสลิมเกิดความนอบน้อมต่อพระเจ้าก็เพราะในเวลาปกติอัลเลาะห์ทรงอนุญาตให้มุสลิมกินและดื่มได้อย่างเป็นปกติแต่เมื่อถึงเดือนรอมฎอนเมื่ออัลเลาะห์ทรงมีบัญชาให้ละเว้นจากการกินการดื่มมุสลิมก็จะละเว้นทันทีนี่แม่นบทเรียนที่สอนให้มุสลิมมีความนอบน้อมและเชื่อฟังอัลเลาะห์การถือศีลอดยังเป็นการฝึกฝนให้ผู้ที่ถือศีลอดมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและพระเจ้าก็คือในขณะที่กำลังถือศีลอดเขาอาจจะลักกินอาหารและดื่มน้ำในระหว่างถือศีลอดก็ได้โดยที่บ่มีไผรับรู้แต่ด้วยความเชื่อในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเห็นและทรงรู้การกระทำของเขาทั้งในบอนลี้ลับและบอนโล่งแจ้งเปิดเผยดังนั้นเขาก็จะบ่กระทำสิ่งที่ขัดต่อความสำนึกของตนเองนอกจากนั้นแล้วการถือศีลอดยังเป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาพกันในบรรดาผู้ศรัทธาเพราะในเดือนรอมฎอนแห่งการถือศีลอดบรรดามุสลิมผู้ศรัทธาทั้งหลายก็ต้องงดจากการกินการดื่มคือกันหมดความจริงแล้วในระหว่างการถือศีลอดนั้นการอดอาหารและน้ำเป็นเพียงมาตรการที่จะช่วยย้ำเตือนจิตสำนึกของผู้ถือศีลอดให้ล้ำลึกถึงพระเจ้าและลดความต้องการทางอารมณ์ไฟตามของตนดังนั้นถ้าผู้ใดถือศีลอดแล้วยังคอยตามอารมณ์ไฟตามกระทำความชั่วอยู่สิ่งที่เขาผู้นั้นจะได้รับจากการถือศีลอดก็คือความหิวกระหายธรรมดาตลอดหมดมือซึ่งจะบ่มีผลต่อการฝึกฝนหรือการขัดเกลาทางด้านจิตวิญญาณของเขาแต่ประการใดสำหรับผู้ที่เดินทางไกลผู้เจ็บป่วยแม้ยิ่งมีประจำเดือนจะได้รับการยกเว้นจากการถือศีลอดแต่เมื่อพ้นภาวะดังกล่าวแล้วจะต้องถือศีลอดสดใสตามจำนวนวันที่ขาดไปสำหรับกลุ่มคนอาวุโสผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือผู้ป่วยที่แพทย์กล่าวว่าการถือศีลอดจะเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือกรรมกรที่เฮ็ดเวียกงานหนักและแม้ยิ่งที่ถือผ้าก็ได้รับการยกเว้นเช่นกันและบ่ต้องสดใสแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ได้รับการยกเว้นจะต้องบริจาคอาหารที่ตนเองกินเป็นประจำ1คาบให้แก่ผู้ทุกข์ยากลำบากเป็นการทดแทนในแต่ละมื้อที่ตนเองบ่ได้ถือศีลอดในระหว่างการถือศีลอดมุสลิมสามารถกลืนน้ำลายได้หากแต่ว่าน้ำลายนั้นจะต้องสะอาดและบ่มีอาหารปะปนอยู่ต่อมาแม่นหลักการปฏิบัติข้อที่4การจ่ายซะกาตการจ่ายซะกาตแม่นการจ่ายทรัพย์สินในอัตราที่ศาสนากำหนดไว้จำนวนหนึ่งจากทรัพย์สินที่ได้สะสมไว้เมื่อครบกำหนดเวลาโดยจะต้องจ่ายทรัพย์สินนี้ให้แก่คนที่มีสิทธิ์ได้รับทั้ง8กลุ่มคนตามที่คัมภีร์กุรอานได้กำหนดไว้อันได้แก่1คนยากจนที่รายได้บ่พอกับการใช้จ่าย2ผู้ทุกข์ยากลำบากที่บ่มีรายได้3เจ้าหน้าที่ดูแลบริหารซะกาต4มุอัลลัฟผู้เข้ารับอิสลามและคนต่างศาสนาที่เป็นมิตรกับอิสลาม5การทายทาสหรือการทายเสลยศึก6ผู้ที่มีหนี้สินท่วมตัว7การใช้จ่ายเพื่อส่วนรวมเช่นการสร้างหนทางสร้างโรงเรียนสร้างโรงหมอและอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่8ก็แม่นผู้ที่พัดถิ่นหลงทางความจริงแล้วคำว่าซะกาตโดยทางภาษาแปลว่าการซักฟอกการเฮ็ดให้สะอาดบริสุทธิ์และการเจริญเติบโตและคำว่าซะกาตนี้เองที่ได้ถูกกล่าวควบคู่กับการละหมาดในคัมภีร์กุรอานบ่ต่ำกว่า20ครั้งด้วยเหตุนี้เองมุสลิมที่ปฏิบัติละหมาดแต่บ่ยอมจ่ายซะกาตนั้นความเป็นมุสลิมของเขาจึงยังบ่สมบูรณ์จุดประสงค์ที่อิสลามกำหนดให้มุสลิมจ่ายซะกาตก็เพื่อเป็นการยืนยันถึงความศรัทธา นอกจากนั้นแล้วการจ่ายซะกาตยังมีจุดประสงค์เพื่อซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของผู้จ่ายให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการสร้างผลประโยชน์และความเจริญให้แก่สังคมอีกด้วยที่กล่าวว่าซะกาตมีจุดประสงค์เพื่อซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของผู้จ่ายซะกาตก็เพราะอิสลามถือว่าทรัพย์สินที่มุสลิมหามาได้นั้นถึงแม้นว่าจะหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็ตามหากทรัพย์สินที่สะสมไว้นั้นยังบ่ยอมนำมาจ่ายซะกาตทรัพย์สินนั้นก็ยังบ่ทันบริสุทธิ์เพราะซะกาตเป็นสิทธิ์ของคน8ประเภทดังที่ได้กล่าวมาการบ่ยอมจ่ายซะกาตก็เปรียบดังการละเมิดทรัพย์สินของกลุ่มคนเหล่านั้นในขณะเดียวกันการจ่ายซะกาตก็จะเป็นการช่วยชำระจิตใจของผู้จ่ายให้หมดจากความตนีขี้เหนียวและความโลภซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสกปรกทางจิตใจอย่างหนึ่งถ้าหากเฮาเบิ่งหลักการจ่ายซะกาตในแง่สังคมเฮาจะเห็นว่าบรรดาผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับซะกาตนั้นมักจะเป็นผู้ที่เป็นปัญหาในสังคมดังนั้นการจ่ายซะกาตไปให้แก่คนเหล่านั้นจึงเป็นการแก้ปัญหาทางสังคมที่ถูกจุดในขณะเดียวกันถ้าเฮาเบิ่งจากทางด้านเศรษฐกิจเฮาจะเห็นว่าการจ่ายซะกาตจะช่วยให้ผู้ทุกข์ยากอนาถาในสังคมมีความสามารถในการซื้อเพิ่มขึ้นเพราะมีการถ่ายเททรัพย์สินจากผู้หางมีไปสู่ผู้ทุกข์ยากและเมื่อมีความสามารถในการซื้อเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีการผลิตตอบสนองตามความต้องการเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้มีการจ้างเวียกงานหลายขึ้นและมีการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจดีขึ้นและอื่นๆดังนั้นซะกาตนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาแล้วยังเป็นการแสดงความเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์โดยผ่านทางการช่วยเหลือสังคมอีกด้วยซะกาตมี2ประเภทคือข้อ1ซะกาตฟิตเราะห์แม้นซะกาตที่มุสลิมผู้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ต้องจ่ายให้แก่คนทุกข์ยากลำบากในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดโดยจ่ายเป็นอาหารหลักที่คนในท้องถิ่นกินประจำได้แก่ข้าวสารประมาณ3กิโลหรืออาจจ่ายเป็นเงินที่มีมูลค่าเท่ากับจำนวนข้าวดังกล่าวสำหรับผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้นจะต้องรับผิดชอบการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์แทนสมาชิกในครอบครัวนำการจ่ายซะกาตฟิตเราะห์นี้มีความสำคัญถึงขนาดว่าหากใครถือศีลอดแล้วบ่ยอมจ่ายซะกาตฟิตเราะห์อัลเลาะห์ก็จะยังบ่รับการถือศีลอดของเขาข้อ2ซะกาตมาลหรือซะกาตทรัพย์สินเป็นซะกาตที่จ่ายจากทรัพย์สินที่ได้สะสมไว้หลังจากการใช้จ่ายครบรอบ1ปีแล้วในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพย์สินตั้งแต่ห้อยละ 2.5 ไปจนถึง20ต่อไปแม่นหลักปฏิบัติข้อที่5การไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือการไปแสวงบุญการประกอบพิธีฮัจญ์แม้นการเดินทางไปแสวงบุญที่นครมักกะในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้หลักการข้อนี้ถือเป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านทางกายและทรัพย์สินและเส้นทางการเดินทางที่มีความปลอดภัยถ้าหากได้ศึกษาประวัติศาสตร์อิสลามแล้วจะพบว่าการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นพิธีกรรมทางศาสนาเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดจากหลักฐานในคัมภีร์กุรอานการเฮ็ดฮัจญ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่อัลเลาะห์ได้บัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีมและอิสมาอีล2พ่อลูกร่วมกันสร้างไบตุลลอห์หรือบ้านของอัลเลาะห์ขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเคารพภักดีต่อพระองค์เมื่อสร้างสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงบัญชาให้ศาสดาอิบรอฮีมเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ชาติให้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ที่บ้านดังกล่าวดังนั้นในเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปฏิทินอิสลามมุสลิมทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์จากทั่วโลกนับล้านคนจะเดินทางไปร่วมกันเพื่อแสดงความเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ณสถานที่ดังกล่าวหลังจากสมัยของท่านศาสดาอิบรอฮีมแล้วด้วยความโง่และความหลงผิดของผู้คนรูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลงหลายแทนที่ผู้คนจะเคารพบูชาอัลเลาะห์แต่เพียงพระองค์เดียวพวกเขากลับเอารูปปั้นเทวรูปต่างๆที่พวกเขาบูชามาตั้งไว้ห้อมๆกะบะเพื่อสักการะบูชาในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์และในพิธียางอ้อมกะบะนั้นพวกเขาหลายคนได้ปะเปื่อยกายยางอ้อมกะบะและอื่นๆอีกอย่างหลงหลายที่ศาสดาอิบรอฮีมบ่ได้เฮ็ดไว้เป็นแบบอย่างจนเมื่อมาถึงสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดหลังจากที่ท่านได้เข้าปกครองมักกะแล้วท่านได้สร้างให้ทำลายรูปปั้นบูชาต่างๆอ้อมๆกะบะจนหมดสิ้นท่านได้แสดงแบบอย่างการประกอบพิธีฮัจญ์ที่ถูกต้องให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติกันจนมาถึงปัจจุบันนี้การประกอบพิธีฮัจญ์แม้นเพื่อยืนยันถึงความศรัทธาในอัลเลาะห์ที่ต้องอาศัยความเสียสละทั้งทรัพย์สินและเวลาประกอบทั้งความอดทนทางด้านทางกายและจิตใจการให้อภัยและความสำนึกทางประวัติศาสตร์ตลอดจนความศรัทธามั่นต่อพระผู้เป็นเจ้าไปพร้อมๆกันพิธีฮัจญ์ยังสอนมนุษย์ทุกคนให้รู้สำนึกในสายตาของอัลเลาะห์มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะในการประกอบพิธีฮัจญ์ผู้เฮ็ดฮัจญ์ทุกคนบ่ว่าจะมาจากชนชั้นเผ่าพันธุ์ภาษาหรือจะมีฐานะแนวใดก็ตามทุกคนจะต้องห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าสีขาวเพียง2ผืนคือกันหมดทุกคนสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นสามารถสรุปได้ว่าหลักศรัทธา6ประการนั้นเป เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนส่วนหลักการปฏิบัติ5ประการที่อิสลามกำหนดไว้ให้มุสลิมปฏิบัตินั้นบ่ได้เป็นหลักปฏิบัติทั้งหมดในอิสลามหากแต่มันเป็นเพียงหลักปฏิบัติพื้นฐานที่อิสลามกำหนดไว้ให้มุสลิมต้องปฏิบัติเพื่อยืนยันถึงความศรัทธาของเขาเท่านั้นความจริงแล้วอิสลามยังมีบทบัญญัติอื่นๆที่กำหนดให้มุสลิมปฏิบัติกันอีกอย่างหลายซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในการใช้ชีวิตประจำวัน